Вывучаецца магчымасць падарожжа папы Францішка ў Арменію, паведаміў сёння кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы ксёнц Федэрыка Ламбардзі. У якасці магчымай даты візіту разглядаецца другая палова чэрвеня, тым не менш ватыканскія арганізатары пакуль не праводзілі кансультацыі на месцы. Праграмы візіту, зацверджанай пантыфікам, таксама не існуе, дадаў ён. Ксёнц Ламбардзі абверг інфармацыю пра тое, што дакладнымі датамі падарожжа з'яўляюцца 22-26 чэрвеня, як паведамілі некаторыя СМІ. Варта пачакаць канчатковага рашэння, каб не ствараць блытаніны, сказаў прадстаўнік святога пасаду падчас размовы з журналістамі.